ที่หนึ่งที่ใดก็ขั้นตอนไปสำรวจไปวางแผนไปกว้านซื้อที่ดินอะไรก็เรื่องหนึ่งในขั้นตอนทางกฎหมายเขาจะต้องถ้าเข้าข่ายต้องทำ EIA เขาก็ต้องทำ EIA นะครับวิธีการเขาก็ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาเรียกว่าคอนซัลแทนต์นะครับคอนซัลแทนต์ก็จะต้องไปทำ EIA แล้วก็เขียนรายงาน EIA ก็มาให้คชก.พิจารณานะครับถ้าคชก.ติดใจสงสัยก็จะซักถามให้ไปแก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าคชก.จะพอใจนะครับเงื่อนไขคชก.ก็คือมีเงื่อนเวลาต้องเสร็จใน45วันนะครับนั่นคือที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือมาเตะถ่วงมา อะไรต่ออะไรไม่ได้นะครับมันก็เป็นข้อจำกัดของคชก.แล้วก็ตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาคชก.ก็มีโอกาสที่จะถูกฟ้องโดยศาลปกครองนะครับก็เรียกว่ามี liability งั้นแต่ละมติของคชก.ที่ออกไปก็ต้องเซ็นรับรองว่าตัวเห็นด้วยกับมตินั้นเป็นรายมติเลยนะครับไม่ใช่เซ็นเข้าประชุมอย่างเดียวจะต้องเซ็นสมมติว่าวันนี้มี3มติมีมติ3เรื่องก็ต้องเซ็นอีก3ชื่อมติละชื่อนะครับก็เอาข้อคิดเห็นตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นระหว่างที่ผมเป็นคชก.ก็เห็นปัญหาเยอะนะครับว่าจริงๆมันต้องปรับปรุงวิธีการทํา EIA ให้ดีกว่านี้ก็ตอนนั้นไปขอทุนวิจัยจากสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยผมวิจัยระหว่างปี52ถึง54นะครับก็อันนี้เป็นสุดท้ายตัดสินใจทำจดหมายเปิดผนึกนะครับเรียนเลขาสผ.รองเลขาสผ.คชก.ทุกคนเจ้าหน้าที่สผ.บริษัทที่ปรึกษาสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับEIA HIA ทุกคนนะครับตอนนี้ในผมพูด EIA ผมพูด HIA ในส่วนที่เป็นเงื่อนไขผสมอยู่ใน EIA นะครับก็มีประเด็นหลายอย่างนะครับที่ต้องบอกอีกทีนึงว่างานวิจัยนี้จบไปแล้วเมื่อมีนาปีที่แล้วแล้วก็จดหมายเปิดผนึกสักครู่เนี่ยผมทำเมื่อต้นเมษาแล้วก็ผลพ้นตำแหน่งคชก.เมื่อ9พฤษภานะครับก็finding 1คือข้อค้นพบ1ก็คือคนทั่วไปแทบไม่รู้จัก EIA HIA เลยนะครับแม้จนปีนี้นะครับถ้าใครดูไทย PBS กลางกรกฎาช่องวันพุธกลางคืนดึกเหมือนกันเสวนาเด็กหามจะมีเรื่อง HIA นะครับก็ไม่ค่อยมีคนรู้จัก EIA HIA เท่าไหร่นี่คือปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นจุดที่ผมบอกว่าต้องแก้ไขนะครับคนใต้อย่างท่าศาลาก็ยังดีหน่อยแต่ว่าระยองที่เราไปมาเนี่ยทำวิจัยมาหลายวาระหลายโอกาสนะครับเพราะว่าคนระยองมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบนี้ค่อนข้างน้อยนะครับก็เป็นปัญหาว่าส่วนหนึ่งเขาก็ขายที่แล้วก็ย้ายไปเลยนะครับอันนี้เท่าที่แลกเปลี่ยนกับคนที่อยู่ในพื้นที่ระยองนะครับก็การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพน่าจะมีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักกับการศึกษาเชิงคุณภาพมากกว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะชี้ตัวอย่างว่าในร่างรายงานที่ได้มาจากทางสช.นั้นก็มีหลายจุดที่น่าจะปรับปรุงแก้ไขนะครับการประชุมกลุ่มย่อยที่ผ่านมาที่ทำเป็นเวทีใหญ่ข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยทีมวิจัยเห็นว่าน่าจะไม่พอนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มเล็กแล้วก็จัดหลายๆครั้งก็จริงๆก็มาสอดคล้องกับวิธีการที่ทีมวิจัยของcommunity HIA ของท่าศาลาทำก็คืออาจารย์บอกว่าประชุมอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งใช้เวลาถึง2ปีนะครับนั่นก็คือวิธีการที่จะตกผลึกความคิดแล้วก็มีมติเห็นชอบร่วมกันโดยไม่ต้องทะเลาะกันคือคุยหลายๆครั้งมันเข้าใจกันมากขึ้นอันไหนที่ตกลงกันไม่ได้ก็ลองถอยกันคนละก้าวแล้วก็หาทางออกดูนั่นน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับสถานที่วันเวลาควรจะให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือที่ปัญหาที่ระยองนะครับช่วงหลังถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเขาก็ถอยมาทำ HIA กันเกือบทุกโรงงานที่ติด76โครงการนะครับเสร็จแล้วก็นัด ประชุมชาวบ้านที่โรงแรมตอนนั้นโรงแรมแน่นมากเลยนะครับโรงแรมในตัวเมืองระยองแล้วก็บางวัน 2-3 ที่จัดชนกันแล้วบางวันเช้าลงหนึ่งบ่ายลงหนึ่งนะครับเป็นอย่างนั้นก็เห็นใจว่าเขาก็อยากที่จะผลักดันให้ออกมาชาวบ้านก็ได้ค่าเสียเวลาทำงานนะครับซึ่งจริงๆก็ควรจะได้นะครับเพราะว่าเขาต้องเสียเวลามาตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกประเด็นว่าถ้าในฝั่งของชาวบ้านทำประชาชนทำเนี่ยตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็น่าจะมีแนวทางการทำ PASAA ประเภทโครงการเช่นถ้าเป็นท่าเรือควรจะมีประเด็นนี้ถ้าเป็นโรงกลั่นโรงแยกแก๊สควรจะมีประเด็นนี้ถ้าเป็นโรงแรมเกิน100ห้องควรจะมีประเด็นนี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าควรจะมีประเด็นนี้อย่างนี้เป็นต้นมันมีประเด็นที่บอกได้ว่าค่อนข้างจะจำเพาะต่อกิจการประเภทนั้นๆ นะครับภาพจำลองของโครงการถ้าทำเป็น3มิติหมุนดูจากมุมต่างๆได้ซึ่งปัจจุบันไอทีนั้นเอื้อนะครับจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นจริงๆแผนที่ที่ทีมท่าศาลาทำนี่ก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าอยากจะดูในทะเลก็ต้องมองในภาคอัดแล้วก็จินตนาการว่าบนบกและในทะเลเป็นยังไงแต่ว่าเราเสนอว่าถ้าได้สามมิติและเห็นส่วนใต้ดินด้วยก็น่าจะสื่อสารกันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงประเด็นของการทำความเข้าใจเมื่อมีว่าที่โครงการจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันอาจารย์พงเทพคงพูดไปเมื่อเช้านะครับต้องขออภัยที่ผมติดภารกิจอื่นมาประมาณตอนเที่ยงแล้วก็เราเห็นว่าถ้ามีตัวชี้วัดสุขภาพบอกได้นะครับเกณฑ์วัดประเมินอย่างไรก็จะทำให้ทุกฝ่ายทำงานง่ายขึ้นแล้วถ้าตัวชี้วัดเหล่านี้เห็นตรงกันทั้งฝั่งสถานประกอบการกับประชาชนก็จะคุยกันง่ายขึ้นนะครับน่าจะฝึกอบรมคนทำ HIA ให้ทำได้ดีขึ้นบริษัทที่ปรึกษารู้จัก HIA มากกว่าขณะนี้นะครับแล้วก็พอดีทางสช.ก็สนใจตั้งวง HIA Consortium ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมได้เข้าไปร่วมในวงด้วยก็เราพูดถึงเรื่องของการฝึกอบรมตรงนี้อาจารย์พงเทพอาจารย์สัญชัยก็มาคุยกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นความพยายามที่เรารู้ว่าเรื่องนี้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมน้อยมากนะครับตรงนี้เรื่องนี้ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาประเด็นสำคัญคือน่าจะตั้งกองทุนแล้วกองทุนเก็บเงินจากสถานประกอบการแล้วมาเปิดประมูลให้นักวิชาการมาทำ EIA ตรงนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากนะครับพอผมทำวิจัยเรื่องนี้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ผู้ใหญ่ยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างชื่ออาจารย์ดร.ธงชัยพันสวัสดิ์อาจารย์บอกผมพูดเรื่องนี้กับเขา20ปีแล้วเขายังไม่ยอมเปลี่ยนก็คือยังเป็นการจ้างตรงนะครับเชฟรอนก็ไปจ้างคอนซัลแทนท์ให้ทำ EIA ให้บริษัทอื่นๆก็เหมือนกันหมดเพราะว่าขณะนี้เงื่อนไขของสผ.เป็นแบบนี้นะครับเราก็พูดกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรแก้ไขนะครับอีกประเด็นที่เห็นว่ายังขาดไปก็คือระหว่างก่อสร้างและดำเนินการน่าจะประเมินว่าจะมีคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับไปนานเท่าไหร่ต้องใช้บริการสาธารณสุขแล้วก็อื่นๆเช่นโรงเรียนถนนไฟฟ้าประปาสวนสาธารณะเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่หายไปนะครับผมแลกเปลี่ยนกับหลายท่านที่เคยเป็นคชก.ก็เอารายงานผู้ป่วยของพื้นที่นั้นเรียกว่า504 505 506นะครับก็คนไข้นอกคนไข้ในแล้วก็โรคติดต่อประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีพื้นทางด้านสาธารณสุขก็นำเสนอข้อมูลแค่นั้นในรายงาน EIA นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเสนอว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ควรทำก็คือน่าจะบอกว่ามันต้องการสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่แล้วก็ควรจะจัดให้กับพื้นที่นั้นโดยตรงโดยอ้อมอย่างไรผมยกตัวอย่างเรื่องแพทย์นะครับสมมติว่าสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรในพื้นที่นั้นเป็นอยู่ประมาณ1ต่อ 1,000 นะครับถ้าโรงงานนี้ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงาน 1,000 คนไป2ปีสร้างเสร็จหลังจากนั้นจะเหลือ200คนออปเปอเรตไปตลอดช่วงก่อสร้าง2ปีต้องหาหมอมาให้เพิ่มให้เราคนหนึ่งเพิ่มให้พื้นที่คนหนึ่งใครจ้างใครจ่าย ดยตรงโดยอ้อมเนี่ยคุยกันอีกทีแต่นี่เป็นวิธีอันนี้คือมาตรการลดผลกระทบซึ่งจะต้องปรากฏในรายงาน EIA นะครับสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่หายไปรายงาน EIA ส่วนใหญ่ไม่มีประเด็นนี้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมเสนอไว้ถามว่าทำไมอย่างน้อยในเชิงสังคมจะได้ไม่ไปเบียดบังแย่งชิงทรัพยากรกับผู้ที่อยู่ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นประเด็นปัญหาว่าเวลาพิจารณา EIA เป็น EIA รายโครงการไม่มีคนดู EIA ในพื้นที่มันเราก็ฝากความหวังว่าหน่วยงานอนุมัติอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานมีว่าที่โรงงานทั้งหมดจะเกิดขึ้นในพื้นที่เขาต้องเห็นข้อมูลทั้งหมดยกตัวอย่างเรื่องหมออีกทีสมมติว่าช่วงดำเนินการโรงงานละ200คนถ้า5โรงพันคนก็ควรจะมีหมอคนหนึ่งถ้า1โรงก็บอกผมมีคนงานมาเพิ่ม200คนไม่กระทบอีกโรงก็บอกผมเพิ่ม200คนไม่กระทบแต่รวมกัน5โรงก็ต้องหมอคนหนึ่ง10โรงก็ต้องหมอ2คนละตรงนี้คนต้องมีการดูในเชิงพื้นที่นี่คือสิ่งที่หายไปนะครับก็ที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ปรากฏในรายงาน EAA อย่างน้อยช่วงถึงเมษาปีที่แล้วนะครับที่ผมไม่เห็นเรื่องนี้เลยแล้วก็นำเสนอไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับปัญหาหนึ่งที่เราพบแล้วก็ฝั่งคชก.ก็ดีฝั่งที่ปรึกษาก็ดีฝั่งนักวิชาการก็ดีฝั่งหน่วยงานรัฐก็ดีและฝั่งสถานประกอบการก็ดีบอกว่าประชาชนใช้ความรู้สึกคือต้านไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเรารู้สึกว่าบริษัทบอกไม่หมดความรู้สึกว่าเคยก่อปัญหาที่ระยองก็คงก่อปัญหาที่ภาคใต้เหมือนกันอีสเทิร์นซีบอร์ดกับเซาเทิร์นซีบอร์ดจริงๆก็แค่หมุนมา90องศาแค่นั้นเองจริงๆมันสุดท้ายมันจะเหมือนกันชาวบ้านเขาก็ต้านไว้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับตรงนี้ทำยังไงที่ประชาชนจะเห็นข้อมูลมากกว่าที่ผ่านมานะครับทำยังไงที่ฝั่งสถานประกอบการจะยอมให้ข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราพูดถึงเพราะว่าอันนี้เป็นคือพื้นฐานของการเห็นข้อมูลไม่เหมือนกันแล้วก็เถียงกันไม่จบนะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อเนื่องกันก็คืออาจารย์พงษ์เทพอาจจะพูดไปบ้างแล้วเมื่อเช้าก็คือเรื่องระบาดวิทยาชุมชนซึ่งอาจารย์ทำไว้เยอะที่ภาคเหนือนะครับจริงๆก็คือประเด็นเรื่องประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานเก็บข้อมูลซึ่งจริงๆคล้ายกับหรือเรียกว่าตัวอย่างของท่าศาลานี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นถ้าพูดภาษาวิชาการว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยว่าเป็นแลนด์มาร์กเปเปอร์อะไรว่าถ้าตรงนี้เป็นเล่มนี้หนังสือลูกปลานี่เป็นแลนด์มาร์กด็อกิวเมนต์ที่เราจะใช้อ้างอิงเวลาเราทำเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจข้อมูลกันและกันมากขึ้นเนี่ยนะครับจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งได้นะครับนี้กลับมาคำถามข้อแรกที่สช.มอบหมายก็คือให้ผมเปรียบเทียบจริงๆในเอกสารจะมีตารางเปรียบเทียบไปเยอะนะครับก็ต้องย้ำอีกทีว่าคชก.ชุดที่ให้ความเห็นชอบไปนี่เป็นคชก.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆนะครับก็ต้องไปไล่ดูว่าคชก.ตอนนี้มีกี่ชุดแต่ว่าน่าจะเกิน10อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาEAA นั้นประชาชนมีส่วนร่วมน้อยทั้งในแง่จำนวนและวิธีการนะครับหมายความว่าคอนซัลแทนก็จะเข้าไปถามประชาชนจำนวนหนึ่งอาจจะ4 5 6 10 80คนแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่ว่าอาจจะ55ขึ้นก็โอเคแล้วส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับก็บอกว่าอย่างนั้นวิธีการก็อาจจะเข้าไปคุยรอบ2รอบกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ตกผลึกว่าไอ้นั่นชาวบ้านส่วนใหญ่เอาด้วยนะครับขณะที่ community HIA นั้นชุมชนมีส่วนร่วมมากนะก็ในที่นี้ผมตัวแดงคำว่าพลเมืองนี่คือศัพท์ที่อาจารย์หมอยงยุทธวงศ์พิรมสารซึ่งเป็นที่ปรึกษางานวิจัยผมอยู่ขณะนี้นะครับเราลงไป empower โรงเรียนในเรื่อง HIA นี้อาจารย์บอกว่าประชาชนคือ peopleพลเมืองคือซิติเซนถ้าต่างกันยังไงเขาบอกว่าซิติเซนคือแอคทีฟพีเพิลแอคทีฟแบบ 4-5 ท่านที่นั่งบนเวทีนี่แหละครับเรียกว่าเป็นแอคทีฟพีเพิลก็คือมีส่วนร่วมนะครับ ในกิจกรรมของพื้นที่และของประเทศในเรื่องต่างๆที่ควรเป็นนะครับจะโดยเป่านกหวีดหรือไม่เป่านกหวีดก็แล้วแต่นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่พูดถึงในรายงาน EIA เนื่องจากทำโดยนักวิชาการอาจารย์ก็ไม่ต้องแปลกใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับแต่ว่ามีหลายประเด็นที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ผมยกตัวอย่างคือต้องขออภัยว่าที่เพิ่งได้มาประมาณวันพุธนะครับไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดแต่ว่าผมชี้ให้ดูอันนี้ก็คือเอกสารที่สช.ส่งให้นะครับจะมีคำว่าร่างอยู่นะครับอันแรกก็คือขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบแล้วก็พูดถึงชุมชนพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ผมอ่านเสร็จผมไม่รู้ว่ามีประชาชนน่าจะได้รับผลกระทบสักกี่คนคืออ่านตรงนี้แล้วไม่เห็นนะครับคือจะทำก็น่าจะระบุไปให้ชัดเจนว่ามันเป็นไหนเป็นกี่คนรวมครอบครัวจะเป็นสักเท่าไหร่พอไปถึงการประเมินความเสี่ยงนะครับคือเขาใช้ตารางการประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการแต่ว่าถ้าบอกยกตัวอย่างนะครับช่วงก่อสร้างนะครับอันนี้จะเป็นช่วงก่อสร้างความเพียงพอและความพร้อมของสถานบริการสุขภาพรวมบุคลากรนะครับความรุนแรงก็คือการป่วยอาจกระทบต่องบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ขาดความพร้อมในการดูแลเฉพาะทางนี่คือปัญหาของคนงานที่ก่อสร้างก็จะเป็นเรื่องการบาดเจ็บนะครับในอดีตสมัยผมทำงานในโรงพยาบาลชุมชนที่จังหวัดชลบุรีนะครับยุคอีสเทิร์นซีบอร์ดยังสร้างอยู่นอกจากอุบัติเหตุมันมีป่วยหมู่ฮะตอนนั้นก็คือคนงานมาอยู่รวมกันอย่างแออัดก็เกิดอหิวาตกโรคก็ไม่ให้เรียกอหิวาตกโรคก็ให้เรียกอุจจาระร่วงอย่างแรงรวมคนงานกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทำงานเคซองนะครับแล้วก็ลากทำน้ำไปประกอบที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็ป่วยกันเยอะแยะเลยโดยที่ไม่ได้เป็นการบาดเจ็บแต่ว่านี่คือส่วนหนึ่งของการที่มีคนมาอยู่มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นคนวัยทำงานแข็งแรงดีตามหลักระบาดวิทยาเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่ค่อยป่วยเมื่อเทียบกับเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่มาทำงานจะเป็นพวกแข็งแรงแต่ถ้าป่วยหรือบาดเจ็บจากงานก็มีโอกาสที่รุนแรงได้นะครับแต่ว่าโอกาสเกิดก็บอกว่าคนงานประมาณ850เมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่าแพทย์ต่อประชากรพื้นที่นี้อยู่ประมาณ1ต่อ 1,000 คนอีก850ยังไม่รวมครอบครัวนะไม่รู้จะมีครอบครัวมาหรือเปล่าถ้ามาอยู่ถึง2ปีเนี่ยอาจจะมีครอบครัวหรืออาจจะต้องมีบริการอะไรที่เกิดขึ้นเพื่อให้คน850คนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีหมอมาอยู่สักคนมีหมอเพิ่มอีกคนไม่ต้องพูดถึงพยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเพื่อลดผลกระทบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็เขียนบอกว่าความพร้อมในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ทางโครงการยังได้จัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานของบริษัทรับเหมาช่วงอ่านตรงนี้ยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างอยู่ดีอ่านแล้วไม่ชัดเจนนะครับไม่ต้องพูดถึงที่พิมพ์ผิดพิมพ์ซ้ำนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามนะครับคืออุบัติเหตุวงเล็บศูนย์เด็กเล็กนะครับมีจำนวนเที่ยวรถประมาณ237คันต่อวันเป็นรถบรรทุกประมาณ112ที่เหลือก็คงเป็นรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ว่ากันไปนะครับแม้โครงการจะมีมาตรการควบคุมเราบามาจนถึงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสาธารณสุขมีความกังวลห่วงใยในประเด็นนี้มากก็จบแค่นี้นะครับพอดีไม่ได้อ่านว่าเขาส่งมาตรการแก้ไขลดผลกระทบอยู่ในหน้าอื่นของเอกสารนี้หรือเปล่าพอดีที่ได้จากสช.มีแค่นี้แต่ว่าจะต้องบอกว่าถ้าผมเป็นคชก.ผมจะถามหาประเด็นพวกนี้ว่าแล้วทำไงต่อเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้นะครับควรจะ address หรือระบุทางแก้ทางลดผลกระทบเหล่านี้ไว้ให้ครบนะครับช่วงออปเปเรตจะมีพนักงาน250คนนะครับเมื่อกี้ช่วงก่อสร้าง850นะครับช่วงออปเปเรต250ช่วงออปเปเรตเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีครอบครัวมาอยู่ด้วยผมไม่รู้เรื่องบ้านพักเรื่องหอเรื่องอะไรนะครับสมมุติว่าเอาขนาดครอบครัวคูณ3เข้าไปก็จะกลายเป็น750750ก็หมายความว่าต้องมีหมอใส่3ส่วน4คนก็คงจ้างหมอ3ใน4ไม่ได้ก็คงต้องจ้างเต็มคนมานะครับนะ ก็ประมาณนี้ยกตัวอย่างว่าเขาก็บอกนะครับได้มีระบบรองรับการดูแลสุขภาพของพนักงานโดยไม่รบกวนระบบบริการสุขภาพของรัฐอ่านก็ยังไม่ชัดตกลงคุณจะเปิดคลินิกเองหรือว่าคุณจะทำไงอันนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงอีสเทิร์นซีบอร์ดเกิดกับมาบตาพุธเลยนะครับหลายท่านคงทราบว่าโรงพยาบาลมาบตาพุธเดิมนั้นติดกับเจงโก้ซึ่งเป็นโรงงานจัดการของเสียอันตรายนะครับนอกจากมันอยู่ตรงนั้นอย่างที่ไม่สมควรอยู่แล้วผมพบกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขนาดนั้นเพราะว่าระยองเป็นพื้นที่ที่เราส่งนิสิตแพทย์ไปฝึกงานอาจารย์เป็นไงบ้างโรงพยาบาลเขาก็การนิคมก็ให้เงินสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่ในที่ของการนิคมแล้วเขาก็ยกให้สาธารณสุขบริหารจัดการผมเนี่ยต้องเกลี่ยบุคลากรทั่วจังหวัดระยองเพื่อหาคนมาลงที่มาบตาพุธก็คือการนิคมทิ้งปัญหาภาระให้สาธารณสุขรับผิดชอบคิดแบบเดียวกันถ้าสุดท้ายเขาทำแบบนี้กับ Southern Seaboard ก็จะมีปัญหาเหมือนที่เราเห็นในพื้นที่ Eastern Seaboard ขนาดนี้นะครับก็คือโรงพยาบาลสาธารณสุขโรงเรียนไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้เลยปัญหาสังคมปัญหาสาธารณสุขและอื่นๆก็จะตามมามากซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่คาดการได้และมีตัวอย่างแล้วในภาคตะวันออกนะครับถ้าจะทำต่อก็อย่าให้เกิดแบบนี้ในภาคใต้ผมกำลังพูดถึงพื้นที่อื่นๆที่มีโรงงานไปลงด้วยเพราะว่ามันเกิดสภาพเดียวกันอยู่นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็เหตุรำคาญจากเสียงรถอย่างที่บอก200กว่าเที่ยวจะมีแม้โครงการจะมีมาตรการความปลอดภัยและควบคุมความเร็วรถหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสาธารณสุขมีความกังวลห่วงใยในประเด็นนี้มากแล้วจะทำอะไรบ้างก็ไม่รู้นะไม่บอกมาบอกทุกสมุทรไทยแต่ไม่บอกนี้โลดกับมักนะครับฟัง CSIA ก็เห็นว่ามีการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแล้วก็ข้อมูลในเชิงปริมาณที่คุณประสิทธิ์ชัยพยายามสรุปให้พวกเราเห็นนะครับแล้วก็พยายามอย่างที่บอกว่าสู้กันด้วยข้อมูลนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นข้อเด่นนะครับของงาน CSIA ในแง่การจัดเวทีประชุมนะครับ EAHA ก็เน้นเวทีใหญ่น้อยครั้งหนึ่งให้ได้คนเยอะๆเพราะนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดคือตอนก็แลกเปลี่ยนกับทางสถานประกอบการแล้วก็พวกคอนซัลแทนต์ช่วงที่ระยองถูกประกาศเป็นมาตรพุทธและพื้นที่โดยรอบถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษนะครับก็บอกว่าจะต้องทำในเมื่อความชัดเจนไม่มีแล้วสช.ออกมาเรื่องข้อ1ข้อ2ข้อ3เราก็ทำตามนั้นไปก่อนเงื่อนไขเรื่องเวลาไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงเราก็เอากล้องไปตั้งถ่ายมาเลยว่า3ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้จัดเวทีน้อยกว่านี้แม้แต่เพียงนาทีเดียวช่องทางสื่อสารไม่น้อยกว่ากี่ช่องทางเราก็ทำตามนั้นเลยนะไปรษณียบัตรอีเมลหอกระจายเสียงรถตะเวนข่าวแจ้งเราทำไม่ผิดเงื่อนไขแน่นอนอันนี้คืออย่างน้อยไม่โดนผิดเรียกว่าเทคนิคฟาวล์นะครับไม่โดนไม่มีปัญหาทางเทคนิคส่วนคอนเทนต์ว่ากันอีกทีนะครับในขณะที่คอมมิตี้ HIA เน้นพูดคุยกลุ่มเล็กมากครั้งอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับ HIA นั้นว่าที่โรงงานจ่ายโดยให้บริษัทที่ปรึกษาทำบริษัทที่ปรึกษาไปดูตามเงื่อนไขสผ.ก็จะเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสผ.นะครับแล้วในอดีตเขาทำแต่ EIA เพราะฉะนั้นพอมาจะต้องทำ HIA ก็ไม่มีคนเขาก็เอาท์ซอร์สก็คือจ้างอาจารย์มหาลัยนะครับจ้างอาจารย์มหาลัยพอเขาจ่ายตรงไปให้คอนซัลแทนต์เงื่อนไขการจ่าย EIA ไม่ผ่านคุณได้เงินไม่ครบนะนั่นก็ผูกกันอยู่วันนี้คือข้อเสนอว่าทำไมจึงควรจะให้ว่าที่โรงงานจ่ายเงินเข้ากองทุนแล้วให้กองทุนไปเปิดประมูลหานักวิชาการมาทำด้วยความเป็นกลางนะครับนี่เป็นข้อเสนอสำคัญมากและยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับฟังคอมมิตี้ HIA ไม่ทราบใครจ่ายค่ากาแฟแต่ละมือโกงต่างคนต่างจ่ายมานั่งคุยกันแต่ก็ต้องมีคนสรุปข้อมูลคนยอมเสียเวลาทำมาหากินคนทำเอกสารถูกไหมครับนั่นต้องมี คือยังไงก็ต้องมีทรัพยากรสนับสนุนนะครับที่ถามว่าใครจ่ายนี่มันหมายถึงว่าจุดยืนหรือความเป็นกลางของข้อมูลที่จะได้ด้วยอย่างที่ผมย้ำนะครับแล้วก็พลเมืองกับชุมชนร่วมกันทำนะครับอย่างที่เราทราบแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือ EHAA เนี่ยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งสผ.ถืออยู่เนี่ยให้อำนาจไว้ตั้งแต่กระบวนการอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่ Committee HIA เนี่ยไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจมีแต่ระเบียบสช.ที่กำหนดให้ Committee HIA เป็น1ใน4แบบของ HIA นะครับฝั่งนี้ก็ทราบแล้วว่าสัตว์ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับสผ.นะครับใน EIA เราหวังว่าจะเห็นมาตรการลดผลกระทบที่เรียกว่า mitigation measure เราก็หวังว่าจะระบุว่าจะเฝ้าระวังและประเมินผลยังไงก็คือ M&E นะครับฝั่ง Committee HIA เราอาจจะสู้ก่อนที่จะสู้ด้วยข้อมูลก่อนที่จะเกิดโรงงานแต่ถ้าเกิดโรงงานขึ้นแล้วต้องฝากว่าต้องคุยไปที่ mitigation measure และ M&E ด้วยซึ่งเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นอีกสำหรับประชาชนทั่วไปเพราะว่าเรื่องนี้มีเทคนิควิชาการเยอะมากแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับแม้แต่นักวิชาการดูกันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับยกตัวอย่างเมื่อวันอังคารนี้นะครับเราลงไปในพื้นที่ระยองในมาตาพุทธเนี่ยมีกรรมการEIA monitoringคือติดตาม EIA นะครับประชุมกันทุกวันพุธเลยนะครับอันนี้ท่านผอ.กองสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุธเล่าให้ฟังที่การประชุมทุกอาทิตย์เชิญชาวบ้านถือว่าวันนี้โรงงานกอไก่นำเสนอชุมชนใกล้เคียงจะได้รับเชิญชุมชนละคนมาร่วมเป็นกรรมการบอกว่าแม้แต่นักวิทยาการฟังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจประชาชนชาวบ้านมาฟังไม่เข้าใจ 2-3 ทีก็ไม่มาอีกแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าแม้แต่ข้อมูลนะครับที่เขานำเสนอก็ยากที่จะเข้าใจเป็นเรื่องคุณภาพอากาศเป็นเรื่องตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากทางทีมทาง Committee HIA ไว้เลยว่านี่เป็นด่านถัดไปถ้าเกิดหรือไม่เฉพาะที่ท่าศาลานะครับที่อื่นถ้าเกิดโรงงานขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หายไปจากสมการนะครับสุดท้ายก็อยากจะเสนอแนะว่าEHAA น่าจะปรับปรุงตามที่ผมเสนอนี้ทราบว่าปีที่แล้วทางสผ.ไปจัดแจ้งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำการปรับปรุงแนวทางทำ HIA แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ได้ตามแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคชก.แล้วสำหรับทีมที่ทำ Committee HIA ทั้งทีมท่าศาลาท่านอื่นๆที่สนใจแล้วก็สช.เองนะครับฝากว่าน่าจะต้องคิดถึงมาตรการลดผลกระทบแล้วก็ M&E ว่ามุมมองชาวบ้านมุมมองประชาชนมุมมองพลเมืองจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วผมยังมองบวกนะครับว่าจะใช้Committee HIA เนี่ยเสริมไปกับ EIA ได้แล้วก็จากการทำวิจัยเช่นเดียวกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองมีตัวแทนโรงงานแห่งหนึ่งที่เคยถูกประชาชนต่อต้านนะครับเขาบอกว่าก่อนนี้นี้เขาสำคัญไปเข้าใจว่าทำเพียงเคารพกฎหมายก็พอทำให้ได้อย่างนั้นกฎหมายว่างี้ทำอย่างนี้เอากฎหมายมากลางเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับตอนนี้เขารู้แล้วว่าต้องเคารพชุมชนด้วยอันนี้เป็นข้อเสนอเป็นข้อสรุปจากฝั่งโรงงานเลยนะครับที่เราลงพื้นที่ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังก็คืนเวทีให้คุณประพจน์เลยครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโอ้น่าสนใจนะครับได้เห็นมุมมองหลากหลายที่อาจารย์ได้กรุณาให้ข้อสังเกตระหว่าง EHAA กับ CHAA ของชาวบ้านและชุมชนเป็นช่วงเวลาของทุกท่านแล้วครับมีข้อคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้กำลังใจอยากที่จะมีข้อสังเกตอะไรกับพี่น้องนักวิจัยชุมชนที่มาในวันนี้ตั้งอกตั้งใจนะครับทำเพื่อรักษาถิ่นเกิดแล้วก็พวกเราใครมีข้อสังเกตมีข้อความเห็นอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์พงเทพครับ
เมื่อเช้านี้ฟังคุณประสิทธิ์ชัยพูดเนี่ย ก็ได้ไอเดียหนึ่งนะคุณประสิทธิ์ชัยบอกว่าทะเลที่นี่เนี่ยอยู่มาพันปี แล้วถ้าเรารักษาทะเลนี้ไว้จะอยู่ไปอีก 2,000 ปีผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำให้เขาเห็นเลยนะครับว่า 1,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะอาจจะยากเพราะว่ามันอาจจะไม่มีการซื้อขายแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวเลขละใช่ไหมครับว่ามีรายได้นะฮะที่เกิดขึ้นมานะฮะจากแพปลาต่างๆแต่ละชนิดเนี่ยเท่าไหร่แล้วลองคูณไปนะฮะ 2,000 ปีให้เขาเห็นเลยแล้วถามว่าเชฟรอนเนี่ยเวลาคุณขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมีวันหมดไหมนะมีวันหมดแน่นอนแล้วรายได้ที่คุณได้ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าคุณให้ประเทศไทยทั้งหมดคุณก็ให้แค่ค่าสัมปทานไม่กี่พันหรือหมื่นล้านนะฮะแค่นี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่ารายได้ที่ได้จากชุมชนนะที่ทำประมงที่นั่นแล้วบอกได้เลยไม่มีวันหมดเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดมันกินได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยถามว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลจะตัดสินยังไงกำลังจะทุบหม้อข้าวตัวเองหรือเปล่านะไปยกที่ที่มีแหล่งรายได้สำคัญเนี่ยที่ไม่มีวันหมดกำลังจะทุบหม้อข้าวตัวเองนะครับประเด็นที่สองนั้นเนี่ยอยากจะให้กำลังใจนะครับว่าการต่อสู้นี้ไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาจิตวิญญาณของชุมชนเท่านั้นนะครับผมกำลังจะบอกว่านี่คือสิทธิของชุมชนนะครับตามรัฐธรรมนูญเลยนะที่เมื่อเช้าผมพูดไปแล้วคือมาตรา67วรรคหนึ่งได้รับรองสิทธินี้ไว้แล้วเรากำลังรักษานะฮะทรัพยากรตามสิทธิตามหน้าที่ของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นให้กำลังใจตรงนี้นะครับว่าเรากำลังทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีครับ
ขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับท่านอื่นเชิญเลยครับเชิญครับโอ้เชิญครับเชิญครับสะดวกไหมครับเชิญเลยครับอ๋อจะกลับเหรอฮะโอ้ผมตกใจนึกว่าจะแสดงความเห็นพี่แต่หน่อยดีไหมครับ
ครับผมชื่อสนั่นเชิดสกุลนะครับเป็นคนบ้านสระแก้วเป็นหมู่บ้านที่ฟันหล่อแหละครับเพราะว่าทั่วทั้งฝั่งทะเลของนครศรีธรรมราชเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนมุสลิมแต่ตรงนี้เนี่ยพื้นฐานจริงๆอาจจะเป็นคนจีนนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่2ตำบลที่เอาเชฟรอนแล้วนายกอบต.ก็เป็นญาติผมเองครับผมคิดว่าคงจะเป็นเหมือนในนิยายซะทีเดียวเลยนะครับไม่ฟังแล้วผมก็มาได้ข้อมูลในวันนี้กับแง่คิดมากมายนะครับทั้งจากทางวิชาการแล้วก็ภาคชุมชนอยากจะชมเชยว่าพลังของข้อมูลและพลังของการนำเสนอของพวกเราวันนี้นะครับสูงมากแล้วก็ผมคิดว่าถึงแม้ว่าไม่รู้บางคนบอกว่าอาจจะสายไปแล้วเขาจะเซ็นอนุมัติกันไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าตัดสินใจกันเนี่ยนะครับท่ามกลางที่กฎหมายระเบียบกฎหมายมันก็พิกลพิการตามที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งวันเนี่ยนะครับว่ามันมีช่องว่างอยู่มากมายแต่ผมคิดว่าคำที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่สุดท้ายนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ฉุกคิดใหม่ได้แล้วนะครับผมคิดว่าตัวตนแล้วก็พื้นที่ทางสังคมของความเป็นชุมชนเนี่ยนะฮะที่จะเกิดเป็นสิทธิของชุมชนขึ้นมาได้มันไม่ใช่อยู่ใครจะหยิบยื่นให้ได้แต่มันเป็นเพราะว่าชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาแสดงตัวเองชุมชนของพี่น้องทะเลท่าศาลาเนี่ยครับผมคิดว่ากำลังแสดงคุณภาพของตัวเองออกมาแล้วว่ารู้ทันเขารู้เราด้วยรู้เขารู้เรารบไม่มีแพ้หรอกครับอันนี้ก็อยากจะพูดแบบให้กำลังใจนะครับแล้วก็สิทธิชุมชนมันจะเกิดขึ้นมาได้คำนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นคำหรูๆในรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ว่าเราได้ปฏิบัติมันจริงนะครับเพราะว่าตัวหนังสือที่เขียนไว้นะเป็นเงื่อนไขที่สังคมต้องยอมรับเป็นกติกาของประเทศเท่านั้นแต่ว่าถ้าชุมชนยังหงิกงออยู่ยังนอนหลับทับสิทธิ์นี้อยู่ไม่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยผมว่าสิทธิชุมชนนี้ก็ไม่เกิด นะผมคิดว่าบทเรียนในสังคมไทย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สอนเราอยู่นะครับแล้วผมมาเห็นเรื่องท่าศาลาพี่น้องผมอยู่ต่อหน้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคึกคืนขึ้นมาสักหน่อยแต่ว่าถ้าจะพูดว่าเรื่องนี้เราสามารถที่จะกลับไปแก้ได้ไหมครับผมคิดว่ากรณีท่าศาลาเนี่ยลุกขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นกรณีศึกษาสำหรับที่จะไปแก้ไขกฎหมายเงื่อนไขสำหรับที่จะทั้งประเทศเนี่ยนะครับจะเป็นเงื่อนไขใหม่ๆขึ้นมานะครับไปแก้ไขกฎหมายไปแก้ไขระเบียบไปสร้างเงื่อนไขใหม่ๆเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าในกรณีของท่าศาลาเองเนี่ยจะกลับไปแก้ไขได้ไหมครับ3ปีที่ผ่านมากระบวนการแบบเดิมเนี่ยก็คืบคลานของมันไปแล้วก็เหลืออยู่เฉพาะว่าเมื่อไหร่กรมเจ้าท่าจะเซ็นสัญญาเซ็นอนุมัตินะครับผมคิดว่ามันก็คงจะต้องใช้พลังอื่นแล้วครับพลังของวิชาการรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเราจะเพียงพร้ำไปแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างเงื่อนไขใหม่ๆขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าพี่น้องคิดออกแล้วล่ะแล้วก็คนในห้องนี้ก็คิดออกแล้วล่ะครับว่าในกรณีท่าศาลานี่เราจะทำกันอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เชฟลอนเนี่ยปักหมุดลงที่ท่าศาลาได้ครับขอบคุณคร
ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับแนะนำตัวด้วยนะฮะจะได้รู้จักกันด้วยนะครับ
อุดมศรีนวลครับจากท่าศาลาครับผมจะย้ำเตือนตัวเองแล้วก็บอกพรรคพวกที่มาว่าบ้านเรานั้นน้ำสะอาดบ้านเรานั้นอากาศบริสุทธิ์บ้านเราดินสมบูรณ์แล้วก็เรามีอาหารปลอดสารพิษสิ่งอันนี้มันมีค่ามากที่สุดที่ท่าศาลาก่อนที่เราจะประชุมที่เราประชุมก่อนที่จะจบผมมักจะเป็นผู้ที่พูดผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราจำกันได้ขึ้นใจที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกราบบังคมทูลถามตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเคยทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรือไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอบว่าที่จริงมันน่าเหนื่อยน่าท้ออยู่หรอกแต่ฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันนั้นเราวางเอาไว้สูงเหลือเกินเดิมพันคือความสุขของประเทศชาติเดิมพันคือความสุขของประชาชนทั้งชาติพวกเราเดินตามโดยเสด็จของพระองค์เถอะครับเดิมพันเราคือชีวิตสู้เพื่อท่าศาลาขอบคุณครับ
บอกกิจจาครับฟังแล้วมีข้อคิดข้อสังเกตยังไงครับหมอเชิญครับ
คือจริงๆถ้าพวกเราจำได้ตอนที่เราอยู่ที่ลามาการ์เด้นนะฮะผมก็เคยพูดไว้ว่าการทำคอมมูนิตี้เอชไอเอเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งที่ชุมชนเนี่ยจะมีข้อมูลของตัวเองแล้วการที่ชุมชนมีข้อมูลของตัวเองเนี่ยนะถ้าใครจะเข้ามาซึ่งคือก่อนที่ผมจะเกษียณเนี่ยผมก็อยู่ในภาคเอกชนนะฮะแล้วผมก็พยายามจะบอกกับภาคเอกชนเสมอว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยถ้าเรารู้ว่าชุมชนเขาต้องการอะไรหรือชุมชนเขากังวลอะไรเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถที่จะคุยกันให้รู้เรื่องหรือบอกความว่าที่เขากังวลเนี่ยเราทำอะไรบ้างเนี่ยผมว่ามันก็จะทำให้เราสามารถที่จะคุยกันได้แล้วตอนที่ผมอยู่คือเดินที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ SCG นะฮะคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแล้วตอนนั้นก็ดูแลในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเราก็มองว่าในการที่เราจะได้รับอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายเนี่ยก็คือผ่าน EIA มีคนอนุมัติเราเนี่ยมันเป็นขั้นตอนทางเขาเรียกว่า official ก็คือเป็นทางการแต่ถ้าข้อมูลเป็นทางการที่เราได้นั้นน่ะมันไม่ตอบสนองต่อชุมชนแล้วชุมชนเขาไม่เห็นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะการอนุมัติอนุญาตที่ไม่เป็นทางการที่เราเรียกว่า non official license นะฮะสถานประกอบการผมว่าถ้าอยู่ก็อยู่คงอยู่ได้อย่างลำบากแล้วก็อยู่ได้ไม่มีความสุขแล้วฮะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยเราจะมีอันหนึ่งที่เรียกว่า CSR คือนี้ CSR เนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าไปบริจาคเอาเงินไปให้อย่างที่เราพูดเขาไปหวานอันนั้นไม่ใช่ CSR นะฮะ CSR ที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอันที่1คุณต้องทำตามกฎหมายคุณต้องมีความโปร่งใสคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะต้องดูแลคนงานนะฮะให้ดีคุณจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วก็คุณจะต้องเป็นธรรมต่อคนอื่นแล้วก็ดูแลผู้บริโภคด้วยซึ่งตอนนี้เราก็มีกฎหมายเรื่อง product liability คือความปลอดภัยของสิ่งต่างๆที่เราใช้ถ้าเกิดเราซื้อสินค้ามาใช้แล้วเกิดปัญหาเนี่ยเราก็สามารถจะฟ้องร้องอะไรได้ซึ่งตอนนี้กฎหมายตัวนี้ก็ออกมาแล้วนะแล้วเราก็เห็นว่ามันเริ่มมีผลบังคับเรื่องอะไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มองเรื่องพวกนี้ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์พรชัยพูดเมื่อกี้มั้งฮะว่าถ้าเขาไม่ดูแลหรือถ้าเขาคิดว่าทำแค่กฎหมายแค่นั้นได้เนี่ยผมว่าเขาก็คงจะเดือดร้อนในระยะยาวเพราะว่า CSR หรือตอนนี้มันมีมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่อันหนึ่งไอ้มาตรฐานอันหนึ่งของ ISO พวกเราคงได้ยินแต่อะไรครับ 9,014 ใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมี ISO 26,000 ซึ่ง 26,000 เนี่ยเป็นเรื่องของรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะเขาก็จะบอกไว้เลยอย่างที่ผมพูดไว้ว่ามี7ประเด็นงั้นการทำตามกฎหมายเนี่ยถือเป็นขั้นต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำเวลาไปบอกเขาว่าเรามีความรับชอบต่อสังคมเนี่ยต้องทำดีกว่ากฎหมายงั้นผมคิดว่ามันคงต้องมีการปรับตัวนะฮะแล้วก็คงจะต้องค่อยๆเหมือนกันแล้วถ้าเราพูดจริงก็คือปรับเข้าหากันแล้วก็ทำยังไงที่ให้เราอยู่ร่วมกันได้ซึ่งอันนี้ผมก็มองอันหนึ่งว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าถ้าเราได้ทำตรงนี้ข้อมูลแล้วเราข้อมูลมาเหมือนกันเผยซึ่งกันและกันนี่นะฮะแล้วก็ปรับกันเนี่ยผมว่าอันเนี้ยก็คงจะเป็นแนวโน้มที่ดีที่มันจะคงเป็นการพัฒนาที่ไม่เวอร์เกินไปนะฮะแล้วก็ยั่งยืนนะฮะในความคิดผมนะครับเพราะว่ารู้สึกเจอคุณหมอพุทธิไรผมเป็นตัวตัวทุกที
ขอบคุณครับคุณหมอกิจจาครับต้องนิมนต์พระอาจารย์หลวงตาแช่ครับ
ขอเจริญพรคุณโยมวันนี้ได้ความรู้หลายอย่างแล้วก็มากมายด้วยแล้วก็ที่ดีใจที่สุดคือเห็นเยาวชนนักศึกษาเข้ามาเพราะหลายๆเวทีเราไม่ค่อยเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หน้าที่ของเยาวชนเนี่ยจะต้องสืบสานเจตนารมณ์ของผู้ที่ทำมาก่อนตั้งแต่การออกแบบเก็บข้อมูลการเรียนรู้ความตระหนักรู้ในชุมชนท้องถิ่นเราจะจบเป็นบัณฑิตกลับไปบ้านต้องเป็นบัณฑิตที่รักท้องถิ่นรักถิ่นกำเนิดของเราบัณฑิตคืนถิ่นโครงการบัณฑิตคืนถิ่นจึงต้องเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะต้องทำให้บัณฑิตคืนถิ่นให้ได้คืนถิ่นไปด้วยองค์ความรู้องค์ความรู้ที่ชาญฉลาดเห็นเยาวชนของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถมีความสามารถเคียงบ่าเคียงไหลกับประชาคมอาเซียนได้เท่านี้ลูกตาก็คิดว่าน่าจะพอใจส่วนชาวบ้านพี่น้องประชาชนทุกศาสนาได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเชิงโยนิโสมนสิการไม่ใช่เก็บข้อมูลแบบลวกๆและกระบวนการที่เก็บข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วก็ช่ำชองเนี่ยจะทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเวทีอย่างนี้อยากจะฝากคุณพงพจน์ว่าน่าจะเปิดหลายๆเวทีโดยเฉพาะสช.ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยน่าจะทำอันนี้ให้มากขึ้นมันเป็นภารกิจรีบด่วนที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยธรรมชาติที่เราถูกทำลายไปหรือเรากำลังจะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินในดินแดนสุวรรณภูมิของเราเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนคนไทยไม่ตระหนักรู้ไม่รู้รักหรือว่าไม่ทนุถนอมเห็นแผ่นดินด้ามขวางของเราเนี่ยถูกเชือดเฉือนไปด้วยข้อมูลต่างๆแล้วก็เขากำลังจะดูดเอาทรัพยากรของบ้านเมืองเราเนี่ย พี่น้องประชาชนคนไทยจะอยู่อย่างไรถ้าเราตระหนักรู้อย่างนี้หลวงตาคิดว่าสื่อสารมวลชนจะต้องช่วยกันให้พี่น้องประชาชนได้รับความรู้นี้ให้มากแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแต่ละภาคบัดนี้บ้านเมืองไทยเราเหลืออะไรนอกจากภาระหนี้สินของประเทศแล้วก็ยังเหลือทรัพย์แผ่นดินเนี่ยที่จะทำให้เรากู้หนี้กู้สินกู้แผ่นดินไทยได้ถ้าพวกเรารู้ขนาดนี้แล้วเรารักษาไว้ไม่ได้ลูกหลานก็จะว่าพวกเราขนาดไหนจะฝากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีตั้งแต่พี่น้องประชาชนผู้นำการศาสนาทุกศาสนาต้องระดมพลังช่วยกันนักวิชาการต้องมาช่วยกันคงไม่ต้องเกี่ยงสำนักเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ให้คงอยู่และยั่งยืนตลอดไปเพื่อความสุขความสมบูรณ์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานขอเจริญพร
มีท่านอื่นแสดงความเห็นไหมครับอาจารย์กนิกาเชิญครับ
นมัสการพระคุณเจ้าค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานที่ได้เป็นนักวิจัยปฏิบัติการนะนักปฏิบัติการในชุมชนอย่างแท้จริงสิ่งที่ทางสช.ในนามของสช.นะคะก็ถือว่าดีใจนะแล้วก็ปลื้มปิติยินดีที่ทางชุมชนได้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือได้มีการใช้รัฐธรรมนูญปี50โดยเฉพาะมาตรา67นะคะแค่คำว่าไปเติมคำว่าสุขภาพลงไปเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะในกับสังคมไทยก็ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการทำร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นประเด็นที่2ที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าวันนี้เป็นกรณีตัวอย่างของคนท่าศาลานะคะที่แสดงให้เห็นถึงเรียกว่าชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองได้นะคะซึ่งน่าจะเป็นทิศทางใหม่ของการปฏิรูปสังคมไทยที่จะต้องไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองเราคงไม่รอให้รัฐบาลมาอนุญาตนะเพราะฉะนั้นการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตถึงแม้จะตะกี้มีใครบอกนะคะว่าเขาจะความหมายของการเซ็นชื่อตรงนั้นมันไม่ได้มีความหมายเท่ากับคนของเราที่เราจะต้องปกป้องแผ่นดินอ่าวทองคำของบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะมาด้วยวิธีไหนเนี่ยเราคงต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการต่อสู้นะซึ่งเข้าใจว่าพวกเราพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะเป่านกหวีดนะซึ่งความหมายของเป่านกหวีดนี่มันลึกซึ้งนะคะซึ่งจะเข้าใจว่าที่มาพูดในวันนี้และอีกหลายเวทีเนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะคนท่าศาลาที่จะสู้แบบโดดเดี่ยวเนาะคนมีคนไทยทั้งประเทศพร้อมที่จะช่วยนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพวกเราในการต่อสู้ครั้งนี้เป่านกหวีดเมื่อไหร่ก็บอกมานะคะเราคงได้รวมพลังกันไปสู้ค่ะขอบคุณค่ะ
มีท่านอื่นอีกไหมครับพี่น้องจะต้องวันนี้ไม่ได้เป็นกั้งแต่ได้นั่งเครื่องบินกลับนครอยากให้สรุปสุดท้ายจริงๆชาวบ้านนิดเดียวสั้นๆผมอยากให้พูดภาษาใต้อะจริงๆแล้วถ้าผมทำรายการผมต้องให้พูดใต้หมดอะนะแต่ว่าวันนี้เป็นงานวิชาการอาจารย์วิชาญหนึ่งคนนะอาจารย์วิชาญได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับ
กับเรียนพี่น้องนะครับเขาบอกว่าไอ้เขาหวานะครับนี่คำนักคำหน้านะครับเขาหวาอย่าดันมาจุดโรคมันครบเลยครับชาวบ้านเปิดรูให้ใจให้เรามาให้มองเห็นขาเราก็คือผมคิดว่าคนที่ทำอะไรก็ตามครับกรุณาครับจากวิชาการเนี่ยกรุณาท้องคำว่าฮิริโอตปะละอายเกรงกลัวต่อบาปมั้งถึงแม่จะไม่เชื่อว่าสวรรค์และนรกมีจริงนะครับแต่ให้เชื่อว่าคนตายตาดำๆนี่ครับเป็นคนเหมือนกับฐานเพราะฉะนั้นอย่าชายอย่าเอาลักษณะที่เขาเรียกว่าเห็นแก่มีสินจางแล้วมาทำลายล้างพวกมั่วคนไทยด้วยกันข้อความแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ
ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเราอยู่ที่อยู่ในห้องประชุมนี้หรือคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะนำข้อมูลที่ชาวบ้านเนี่ยได้กรุณาทำขึ้นด้วยความยากลำบากทำขึ้นด้วยความรักและเจตนาดีเนี่ยช่วยการเผยแพร่ขยายข้อมูลเหล่านี้ไปสู่สาธารณชนให้คนทั่วไปรับรู้กันมากขึ้นสร้างพลังของคนที่จะเป็นพลเมืองที่จะดูแลรักษาประเทศชาติเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคตครับขอเสียงปรบมือเพื่อการขอบคุณวิทยากรทุกท่านบนเวทีด้วยครับเชิญครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะรบกวนวิทยากรทุกท่านรับของที่ระลึกนิดนึงนะคะจะขอเรียนเชิญรับของที่ระลึกเริ่มจากคนในกรุงเทพก่อนละกันค่ะขอเรียนเชิญทางอาจารย์หมอพรชัยนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้มอบของที่ระลึกด้วยค่ะเรียนเชิญอาจารย์กันนิกาบันเทิงจิตนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะมอบของที่ระลึกให้กับทางอาจารย์พรชัยค่ะเป็นของฝากจากท่าศาลาค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณประพจน์คะเรียนเชิญรับของที่ระลึกด้วยค่ะจากท่าศาลานะคะทางชุมชนตั้งใจเตรียมมาให้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรามีของที่ระลึกนะคะให้กับทางชุมชนท่าศาลาให้รวมในนามชุมชนเป็นอุปกรณ์ในการทำ CHAA หรือ HA เราคาดว่าท่านจะได้กลับไปทำข้อมูลกันอย่างแข็งขันต่อไปนะคะค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะแล้วก็อื่นๆที่จะใช้ประกอบกันจัดประชุมในชุมชนค่ะอุ้ยค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์กนิกามากนะคะค่ะแล้วก็สำหรับก่อนที่เราจะเลิกกันนะคะก็จะมีการสรุปนะคะให้ฟังถึงว่าวันนี้เนื้อหาที่เราได้รับทราบกันมีอะไรบ้างนะคะจะรบกวนขอเรียนเชิญคุณสมพรเพ็งค่ำค่ะผอ.ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพค่ะ
ค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสรุปประเด็นสั้นๆว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะจากที่เมื่อเช้าทางดิฉันได้ตั้งต้นกรอบในการที่เราจะมาทำที่เราเรียกว่าเป็นcase conference นะคะหรือว่าเป็นการเรียนรู้ HA ชุมชนผ่านการเรียนรู้ HAA ผ่านกรณีศึกษาซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีแรกนะคะที่ทางสช.ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ HAA หรือ HA Consortium เนี่ยเราได้มีการทดลองจัดขึ้นเพื่อหวังว่ามันจะเป็นกระบวนการที่เราทำให้ได้เรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงการประเมินผลกระทบในเชิงระบบนะคะมี3ประเด็นนะคะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าอย่างกรณีการทำ EHAของบริษัทเชฟรอนในกรณีที่มีการจะก่อสร้างท่าเรือที่ตำบลกลายนะคะตรงนี้ก็ชัดเจนว่าคงสรุปไม่ยากนักที่จะบอกว่ากระบวนการ EHA กรณีนี้มีข้อบกพร่องนะคะทั้งในเชิงกระบวนการและเนื้อหานะคะจากการวิเคราะห์มาตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายนี้นะคะก็ค่อนข้างจะพูดไปในทิศทางที่ตรงกันเราตั้งโจทย์ในเรื่องของประเด็นธรรมาภิบาลตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าคือชุมชนก็สะท้อนบอกว่าก็การเข้าถึงของข้อมูลต่างๆเนี่ยในการที่จะรับรู้นะคะก็ยังมีข้อจำกัดนะมากอยู่นะคะในเรื่องของการกำหนดขอบเขตในการประเมินผลกระทบนะคะ public scoping นะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มชาวประมงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางนะคะก็จากกรณีโครงการนี้นะคะก็พบว่าไม่ได้ถูกนับให้เป็นผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกเชิญชวนเข้าไปในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะประเมินผลกระทบนะคะหรือแม้กระทั่งในขั้นการประเมินผลกระทบเองซึ่งมีประเด็นหลากหลายมากเลยที่ต้องประเมินอย่างเช่นเรื่องของประมงเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในร่างรายงานนะคะต้องย้ำว่าคือเราวิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่ข้อมูลที่เรามีนะคะคือตัวร่างรายงานกับตัวทีม HA ชุมชนที่เขาวิเคราะห์ในเชิงในเรื่องของประมงเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันมีคุณภาพต่างกันมากเลยนะคะเพราะตัวชุมชนเองเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์จากข้อเท็จจริงนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของการตัดสินใจนะคะในขั้นตอนแรกอย่างเช่นในเรื่องของคชก.ที่มีการตัดสินใจเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าจะเห็นได้ว่าถ้าเผื่อว่าใครดูตามเอกสารที่แจกเนี่ย คชกเองเนี่ยก็มีหลายมติโดยเฉพาะมติแรกเลยนะคะในการที่ประชุมครั้งแรกบอกว่าให้เอารายงานเรื่องของเอชไอชุมชนเนี่ยเข้าไปเอาไปเป็นข้อมูลหนึ่งในการประเมินผลกระทบด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เราเห็นเมื่อตอนบ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนำเข้าไปในการที่จะประเมินผลกระทบนะคะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในเชิงทั้งกระบวนการแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่หรือแม้กระทั่งไอ้ข้อมูลประมงที่เขาบอกว่าทะเลร้านเนี่ยจะเพราะเขาใช้ข้อมูลมือสองนะคะก็ไม่ได้ลงไปดูในพื้นที่จริงอะนะคะแล้วก็ใช้ว่าข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างล้าสมัยอันนี้ในกรณีของโครงการเนี่ยเข้าใจว่าเวทีในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสรุปได้ว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่นะคะส่วนอันที่สองที่เราได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการ HA ชุมชนจากกรณีที่ตอนบ่ายนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้สร้างความเป็นพลเมืองของชุมชนแล้วก็เสริมสร้างขีดความสามารถแล้วก็ศักยภาพของชุมชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองนะคะในการพัฒนาชุมชนนะคะในการที่จะกำหนดอนาคตของชุมชนได้เองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ว่าจะต้องมีการสนับสนุนการทำงานต่อไปอย่างไรและที่สำคัญนะคะเรื่องของข้อมูลเอชเอชุมชนเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนในการที่จะกำกับการตัดสินใจการพัฒนาของชุมชนเนี่ยได้อย่างเป็นทางการได้อย่างไรคะตอนนี้มันยังเป็นคู่ขนานอยู่มันยังไม่มีตัวเชื่อมที่จะเข้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในขั้นของ EHA เองหรือในตัวเรื่องของตัวนโยบายตรงนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาต่อว่ามันจะหาทางในการเชื่อมต่ออย่างไรนะคะประการสุดท้ายเนี่ยนะคะในเรื่องของระบบเรื่องของการประเมินผลกระทบนะคะ EHA เนี่ยเข้าใจว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอยู่เยอะแล้วมีข้อเสนอต่อสช.หลายประเด็นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องรับไปเป็นการบ้านในการที่จะพัฒนาต่อไม่ว่าจะเป็นการที่จะออกไกด์ไลน์ต่างๆให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะตรงนี้หรือว่าในเชิงระบบจะทำยังไงให้บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นนักวิชาการจริงๆที่ไม่ได้เป็นทำได้ใช้ความเป็นนักวิชาการไปเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบการหรือบริษัทแล้วก็การประเมินผลกระทบนี้เอาไปสู่โจทย์ที่เพียงแค่ว่าจะต้องอนุญาตโครงการให้ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นข้อมูลที่แสดงทั้งผลกระทบอย่างรอบด้านเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยได้ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่รอบคอบรอบได้ว่าตกลงแล้วโครงการควรจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติด้วยเหตุผลอะไรนะคะอันนี้เข้าใจว่าเราคงจะได้เรียนรู้ใน3ประเด็นใหญ่ๆนะคะสุดท้ายนี้ในฐานะเจ้าภาพนะคะก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการสภาแห่งชาตินะคะแล้วก็ทาง HA Consortium ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้แทนทางชุมชนนะคะซึ่งจะเป็นกรณีศึกษาที่เราได้มีการเรียนรู้มากเลยนะคะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่วันนี้ตัวฝ่ายเอกชนเองนะคะทางเจ้าของโครงการนะคะบริษัทที่ปรึกษาหรือทางสผ.วันนี้อาจจะไม่ได้มาร่วมเรียนรู้กับเรานะคะแต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรณีศึกษาที่2นะคะครั้งหน้าเนี่ยนะคะท่านอาจจะอยากมาร่วมเรียนรู้กับเรานะคะเพื่อที่เราจะช่วยกันในการที่จะปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบตรงนี้ของประเทศเราเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศเราอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างการมีสุขภาวะร่วมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ